La tempo sanjo ne endangerigas la sanon, kvankam ce parto de homoi causa senton de malconforto. Do anstataŭ du fojojn jare ŝanĝi siajn tagnoktajn, tio estas diurnajn ciklojn, preferinde estus adaptiĝi al tio kio okazas ekstere. Rezignon pri la ŝanĝo de la tempo je la somera kaj vintra premisas la leĝprojekto de la pola reganta partio proponanta ke ekde la 1 de oktobro 2010 dum la tuta jaro validu la somera tempo.
Tiun intencon subtenas profesorino Elżbieta Pyza el Instituto pri zoologio kaj biomedicinaj esploroj de la Jagellona Universitato. Ŝia opinie estus preferinde, se homoj dum la tuta tempo povus vivi konforme al la indikoj de sia interna horloĝo, sinkronigita kun la tagnoktaj ŝanĝoj, kiuj regas en la ekstera medio. La grado, en kiu ĉiun duonan jaron ni sentas konsekvencojn de la tempo ŝanĝo, rezultas el la homa impresiĝemo je tiuj ŝanĝoj, kiu ĉe unuj estas pli granda, ĉe la aliaj malpli. La mekanismo de la tagnokta horloĝo reguligas la vivritmon de organismo, sed ĝi ankaŭ devas adaptiĝi al la eksteraj kondiĉoj. Tial temposanĝoj havas konsekvencojn, alkondukante al malharmonio inter tio, kio okazas ekstere, kaj indikoj de la interna horloĝo de la homo. Plej draste, tio manifestiĝas dum la interkontinentaj vojaĝoj. Verdire, la temposanĝo je unu horo ne kaŭzas same drastajn konsekvencojn, unuavice manifestigiante kiel dormo problemoi. Tio ne aparte rilatas al homoi plene sanai, sed estas malfavora por homoi frontantai problemoin kun dormo au havantai perturbitan tagnoctan ritmon. Kiam ili malbone dormas nocte, crescas ilia sangopremo, pulsoritmo kaj sukernivelo, kio grandigas riskon de diversai malsanoi. La diferencon inter la vintra kaj somera tempo oni aplikas en circa 70 landoj de la mondo. Ĝi validas en ĉiuj eŭropaj landoj, ekskluzive de Islando kaj Belorusio. Rusio ekde 1904 enkondukis por konstante la vintran tempon. En Pollando la temposanĝo validis el la intermilita periodo, en la jaroj 1946-1949 kaj 1957-1964. Ĝis nun la devo de la temposanĝoj validas ekde 1977.